Taigi sugrįžę iš tremties po 70 metų, apsigyvenę Izraelio krašte, Izraelio tautos žmonės susirenka Jeruzalę ir ima atstatinėti Dievo namus, atstatinėti Dievo šventyklą. Ir jūs matote, prasidėjo naujas etapas šių žmonių gyvenime. Arba jeigu kitaip pasakytume, kaip aš ir pavadinau šį pamokslą, nauja pradžia. Nauja pradžia. Nauja pradžia tai yra kas? Nauja galimybė arba naujas antras šansas vėl pradėti viską iš naujo. Atnaujinti, atstatyti, atkurti. Ir iš tikrųjų mūsų gyvenime taipogi kartais tam tikros gyvenimo sritys, o gal ir visas žmogaus gyvenimas, stipriai sugriūva. Būna sugriautas. Ir tuomet Dievas nori ir Dievas suteikia šansą žmogui pradėti viską iš naujo. Net ir tikinčių žmonių gyvenime būna visokių nuopolių, paslydimų. Ir kartais daug kas griūva, tačiau Dievas, atsprendžiant iš šitos ištraukos, jisai ne tik sugražina ištremtus žydų tautos žmonės, bet ir pakelia juos vėl atstatyti iš naujo tai, kas buvo sugriauta. O šiuo atveju buvo sugriauta Dievo šventykla, tas garbinimo centras, aplink kurį būrėsi visas Izraelio tautos gyvenimas. Jeruzalė buvo Izraelio širdis ir šventykla buvo Jeruzalės širdis. Tai buvo Dievo namai, kuriuose gyveno Dievo dvasia ir kuriuose garbino ir rinkosi Dievo žmonės. Taigi, nauja pradžia, naujas etapas prasidėjo Izraelio tautos gyvenime. Dievas jiems suteikė naują galimybę ir dar vieną šansą. Bet dabar šitoje ištraukoje, manau, pateikta ir mes galim pasimokyti, pateikti tam tikri žingsniai siekiant tos naujos pradžios. Ir kada jie sugrįžo Izraelio žemę ir susirinko Jeruzalėje, pirmiausiai jie pradėjo nuo ko? Pirmiausiai, kaip mes skaitėme šitoje ištraukoje, jie atstatė Jeruzalėje Izraelio Dievo aukurą. Atstatė aukurą jo senoje vietoje. Dabar turėtume mes prisiminti, kodėl jie buvo ištremti, kodėl Jeruzalė buvo sugriauta, jos sienos sudegintos ir šventykla gulėjo griuvėsiuose. Kodėl šventykla, kurią pastatė garsus karalius Saliamonas, tiksliau sakant, dar Dovido gimė ta vizija, troškimas pastatyti viešpačių namus, Dovidas sukaupė visas medžiagas, paruošė daug saukojo lėšų ir aukų, kad būtų pradžia padaryta šitiems didingiems namams. Ir paskui, kada į valdžią atėjo sūnus Saliamonas, kuris buvo be galo išmintingas, 7 metus statė viešpaties namus, didingą šventyklą, kuri spindėjo auksu, kuri buvo pripildyta Dievo šlovė nužengiant tos šventyklos. Tai vyko maždaug 970 metais prieš Kristų. Beveik 1000 metų iki Kristaus, prieš 3000 metų buvo pastatyta Saliamono šventykla, kuri prastovėjo daugiau kaip 400 metų. Ir kodėl jinai buvo sugriauta? Ne tik Jeruzalė, bet ir šventykla. Kodėl neteko savo didybės? Na, atsakymas labai paprastas. Nuodėmė griauna. Taip, nuodėmė visuomet griauna gyvenimą, nuodėmė griauna santykius, griauna tikinčių žmogaus liūdėjimą. Atsiminkite, kad žydai buvo tauta, kurie atstovavo Dievą, kurie skelbė jo tiesą ir jo gerumą. Ir būtent nuodėmė, Izraelitų nuodėmė, ištrėmė juos į svetimus kraštus, būtent nuodėmė sugriovė ir šitą švietyklą ir visą Jeruzalės miestą. Sugriovė jų liūdėjimą, jų santykius ir tarnavimą bei garbinimą Dievą. Ir dabar žiūrėkite, kada Dievas atstato, kada Dievas suteikia šansą vėl pradėti viską iš naujo, tai nauja pradžia prasideda pirmiausiai nuo ko? Nuo atgailos. Pirmiausiai sugrįžta jie vėl į tą pačią vietą, nuo kurios nuklydo. Vėl sugrįžta į Jeruzalę, prie tos, į tą seną vietą, kur buvo senas aukuras, ir pirmiausiai atstato Izraelio Dievo aukurą. Kodėl aš sakau, kad aukuras mums nurodo į atgailą? Vėl, kad prisiminkime, aukuras šventykloje buvo taip aukuras, kaip žinote, ir kas ant aukuro buvo? Jis nebuvo tik simbolinis aukuras. Ant aukuro buvo, kas aukojamos, aukojami avinėliai ir kitos aukos, buvo liejamas kraujas. Ir tai buvo nuoroda į ką? Tai buvo nuoroda į avinėlį, Dievo avinėlį, kuris turėjo ateiti ateityje ir sunaikinti pasaulio nuodėmes. Taigi nauja pradžia visuomet pirmiausiai veda mus prie atgailos, veda mus prie Kristaus aukos, prie Golgotos kryžiaus, ant kurio kentėjo ir savo kraują pralėjo Dievo avinėlis. Atgaila tai yra kas? Žmogaus nusigrėžimas nuo nuodėmės ir visa širdim sugrįžimas pas Dievą. Žydai buvo nusidėję prieš Dievą, buvo gręžiami savo nugaras ir todėl buvo išsklaidyti po svetimus kraštus. Todėl vergavo, ragavo tremtinio duonos. Bet dabar, kada vyksta naujas etapas, nauja pradžia, nauja galimybė, jie pirmiausiai grįžta į Jeruzalę ir atstato viešpaties Dievo aukuro. Jie grįžta prie aukuro, kad atnaujinti santykius su Dievu. Ir šiandien mes kaip tikintieji, kaip Dievo žmonės, irgi kartais galime būti apgauti nuo dėmės užkėtinti. Ir kartais dėja Dievo žmonės nuklysta. Iškeliauja į pasaulį, kuriame irgi dergauja nuodėmė, kenčia to pasekmes. Bet Dievas nori, kad mes vėl pasisugrįžtume. Ir Dievas suteikia naują galimybę kiekvienam žmogui sugrįžti atgal. Ir tas sugrįžimas prasideda nuo atgailos, kada žmogus ateina prie aukuro, prie Kristaus aukos, prie Golgotos kryžiaus. Bet žiūrėkite, trečia eilutė. Jie atstatė aukurą jo senoje vietoje. Taip, apie tai mes jau kalbėjome. Bet sekanti frazė. Nors ir bijojo aplinkui gyvenančių tautų. Ir va čia Dievas juos žadino sugrįžti pirmiausiai į Izraelio žemę, į Jeruzalę ir atstatyti aukurą, tai pradėti nuo gailos. Bet, žiūrėkite, buvo pagunda, buvo tam tikros baimės, kaip čia parašyta. Arba kitai pasakius, tam tikros kliūtis. Tai, kas galėjo sukliudyti, sugrįžti atgal ir atstatyti Dievo aukurą. Ir tai buvo baimė. Bijojo aplinkų gyvenančių tautų. Ir kodėl ta baimė aš įvardinau kaip kliūtį? Aš labai aiškiai pasakyta, bijojo aplinkų gyvenančių žmonių. O ką pasakys aplinkiniai žmonės? Ir čia, kada žmogus vat pakyla, kada širdyje apsisprendžia sugrįžti prie Dievo, palikti savo nuodėmingą gyvenimo būdą ir sugrįžti prie Dievo aukuro, kitaip tariant, atgailauti, va čia iškyla įvairių kliūčių. Ir viena iš tų kliūčių gali būti baimė. Baimė, o ką pasakys kiti žmonės? Aplinkui gyvenantys žmonės, su kuriais aš drauge buvau tame pasaulyje, nes čia buvo tie aplinkui gyvenantys žmonės, tai kas? Kitos pagonių tautos, kurios, aišku, nepažinojo gyvojo Dievo ir negarbinojo. Ir buvo ta kliūtis, vat ką pasakys kitų ir esantys žmonės. Plinko gyvenantys žmonės. Ir aš manau, ta pati kliūtis išlieka ir šiandien. Ir štai kodėl galbūt ne kiekvienas, kurį Dievas ragina atgailauti ir sugrįžti, įveikia šią kliūtį. Kartais baimė, ar galbūt ir kitos kliūtis, jį sustabdo. Tačiau ačiū Dievui, čia izraelitai, žydų tauta, nepaisant tų baimę, nors ir bijojo, nors ir buvo tos kliūtis, bet jie, nepaisant visų kliūčių, sugrįžo, atgailavo ir atstatė Izraelio Dievo aukurą. Tai buvo tas pirmas žingsnis. Taip, pirmiausiai viskas prasideda nuo atgailos. Atstatom Dievo aukurą, atstatom santykius su Dievu. Nes kada žmogus atgailauja, taip, tada jisai išpažįsta, kad taip aš Dievę nusidėjau. Aš išpažįstu tau savo nuodėmes. Aš tau atveriu savo širdį. Ir žinau ir pasitikiu, kad būtent aukuras yra ta vieta, kur aš galiu gauti atleidimą. Nes ant aukuro, ant Golgotos aukuro buvo pralietas Kristaus kraujas už mane. Čia atgailaina drauge su tikėjimu, kad žmogus ne tik gręžiasi nuo savo nuodėmių, bet jis ateina prie aukuro, kur už jo nuodėmes buvo sumokėta, kad jis gautų apvalymą. Ir kaip žinom, Naujas Testamentas labai aiškiai apie tai ir pasako, kad jeigu mes išpažįstamėm savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad mums atleistų ir apvalytų mus nuo visos nedorybės. Dabar sekantis žingsnis. Toliau skaitytoje ištraukoje, kaip jie atstatė aukurą, nepaisant tų baimių ir visų kitų kliūčių, ketvirta eilutė sako, kad jie šventė palapinių šventę. Ir šventė kaip parašyta. Ir kur parašyta? Parašyta taip šventajame rašte, Dievo žodėje. Ir šventės, kaip penktoje eilutėje paminėtas, net visos metinės šventės, net palapinių šventė buvo tik viena iš tų visų Dievo nurodytų, bet šventas raštas buvo nurodęs, davęs jiem nurodymus dėl įvairių gyvenimo sričių, kaip turi būti garbinamas Dievo šventykloje, kaip turi reguliuotis tarpusavio santykiai tautoje ir taip pat kokias šventės turi švęsti Izraelio tauta. Aišku, mes šiandien negyvenam pagal Izraelio, pagal Senąjį Testamentą, pagal Izraelio įstatymus, mes gyvenam pagal Naują Testamentą, taip. Todėl mes tų švenčių taip skrupulingai nesilaikome, kaip kad žydai laikėsi. Bet jiems tai buvo, jų laikais, Seno Testamento laikais, tai buvo Dievo žodžio nurodymas. Ir antrą dalyką, ką mes čia išvelgiam, kokį principą, tai kad kada vyksta nauja pradžia, kada Dievas suteikia šansą jums vėl atstatyti iš naujo, atstatyti tai, kas buvo sugriauta. Ir tai gali apimti bet ką. Tai galbūt mums sugriauta buvo mūsų santykiai su artimu žmogumi, galbūt sugriauta buvo mūsų santykiai santokoje, gal jau griuvėsiai tik liko, gal vos jau ta santoka neišyro. Galbūt mūsų santykiai su Dievu buvo sugriauti, taip, ar santykiai su bažnyčio žmonėmis, žmogumi. Bet viskas prasideda pirmiausiai nuo atgailos. Pirmiausiai žmogus pamato ir atgailauja, taip kad nuodėmė griauna. Jeigu buvo sugriauti santykiai, sugriautas gyvenimas, reiškia, nuodėmė pasidarbavo. Taip. Ir todėl reikia pradėti viską nuo atgailos. Bet antras dalykas, nauja pradžia pasižymi tuo, kad jinai paklūsta Dievo žodžio, kaip parašyta. Ir va čia jie pradėjo ne tik atstatė aukurą, bet jie taip pat pradėjo gyventi pagal tai, kaip parašyta Dievo žodį. Laikytis Dievo žodžio nurodymų. Ir aišku, kadangi jie gyveno Seno Testamento laikais, tai laikėsi Seno Testamento nurodymus. Nurodymų, kuriuos davė, reiškia, Dievas jiems per Mozę. Na, kunigų knygos 23 skyriuje aprašyta tos visos šventės, tame tarpe ir palapinių šventė. Kitaip tariant, kada žmogus vėl atstato tai, kas buvo sugriauta, tai jis taip pat po to, kaip atgailauja, grįžta pas Dievą, jis įsipareigoja paklusti Dievo žodžiu, gyventi pagal jo valią, taip kaip parašyta. Jis ne tik nori atgailauti, bet jis nori gyventi pagal Dievo žodžio nurodymus. O Dievo žodis nurodo, kaip ne tik ką daryti, bet ir kaip daryti. Kaip sutvarkyti savo gyvenimą, kaip atstatyti. Ką jis nori ir kaip to galima pasiekti. Na, kaip sakykime, pavyzdys, jeigu mūsų sugriauti santykiai su, sakykime, artimu žmogum ar su bažnyčios nariu, tai pirmiausiai ką pradėti nuo atgailos, tai aš atgailauju, kad pasidaviau, nežinau, pykčių ar neatleidimų ar kažkam, tai kad leido nuodėmė griauti tos mūsų santykius. Bet antra, aš įsipareigoju taip pat atstatyti juos pagal Dievo žodį, kaip parašyta. Tai reiškia atleisti, jeigu jis man yra įžeidęs, taip. Susitaikyti su broliu. Jeigu jis man kažką blogo padaręs, taip, tai šventas raštas net nurodo ir kaip, taip, jeigu tau nusidėjo brolis, eik ir pasakyk jam prie keturių akių. Ir taip toliau, kaip pavyzdys. Jeigu santykiai sugriuvo šeimoje, sakykime, su vyru, su žmona, vėlgi šventas raštas labai daug mums pateikė instrukcijos, kaip mes turėtume tos santykius atstatyti ir palaikyti, kokie turėtų būti. Tai žmogus, kada pradeda atstatyti tai, kas buvo sugriauta, jis pirmiausia atgailauja, bet paskui jis laikosi Dievo žodžio instrukcijų. Ne kaip jam atrodo, ne kaip jis nori, bet taip kaip parašyta, kokia yra Dievo valia. Nes tik tuomet galim tikėti sėkmės, jeigu mes statysime pagal Dievo valią savo gyvenimą. Jeigu statysim anolos, ant taip kaip parašyta Dievo žodį. Tada galim tikėtis, kad tas atstatymas ir pavyks ir mūsų santykiai, mūsų gyvenimas bus išgydytas ir vėl Dievo palaimintas. Dar įdomus dalykas, kalbant apie palapinių šventę. Palapinių šventė, kaip čia jie minėjo, sugrįžę vat Jeruzalę, tai buvo tas antras žingsnis, kurio jie ėmėsi. Palapinių šventė pirmiausiai jiems turėjo priminti, kaip Dievas jais rūpinosi, kada jie buvo išėję iš Egipto ir kelionėje klaidžiojo po dykumą, kad Dievas jų nepaliko, kad Dievas juos ten ir saugojo, ir aprūpino, netgi toje dykumoje. Ir kitas dalykas, palapinių šventė, ir kiekvienas žydas švęsdamas palapinių šventę turėjo 7 dienas praleisti palapinėje gyvendamas. Tai va, jiems primindavo tą Dievo išvedimą iš Egipto vergovės ir Dievo buvimą šalia, kad jie buvo tie keleiviai, bet taip pat priminti, kad palapinė primena, kad kiekvienas žmogus, tai tikintysis žmogus yra čia svečias ir pakeleivis. Kaip rašo Petras savo laiške, taip, kad esam svečiai ir ateiviai. Arba Hebrajams laiškas sako, kad irgi esam svečiai ir ateiviai. Tai ta palapinių šventė priminė jiems kaip tikintiesiems, kad čia žemėje kiekvienas žmogus yra ypač tikintysis, yra svečias ir ateivis, jis yra dangus yra Jeruzalė dangiško yra tikrieji namai. Ir tikslas čia sekti paskui viešpatį pagal jo valią, neprisirišančią prie šitų žemiškų dalykų. Tai vat, kaip vyksta, mato ta nauja pradžia. Ir jeigu mes pas save matome, o tikrai yra tokių momentų, kada pas mus kažkas tai sugriūva ir kaip reikia atstatyti iš naujo, štai va šitie žingsniai mums labai prapadės. Pirmiausiai atgaila, paskui paklusnumas Dievo žodžio. Dabar trečias dalykas. Nauja pradžia ne tik pasižymi paklusnumo Dievo žodžiui, bet taip pat ir meilė Dievo namams. Nes jie atstatė Dievo aukurą senoje vietoje. Taip jie šventė, pradėjo švęsti, kaip parašyta šventės, laikytis Dievo žodžio nurodymų. Bet taip pat jų galutinis tikslas buvo atstatyti viešpatės šventyklą. Aukuras tik buvo šventyklos dalis. Taip labai svarbi. Nepraėjęs pro tą aukurą negali žengti į šventyklos šventąją dalį ir paskui švenčiausiai. Pirmiausiai turi praeiti pro aukurą. Bet toliau buvo tikslas atstatyti visą šventyklą, kuri buvo sugriauta. Ir Jie ėmėsi to darbo. Mes šiame skyriuje skaitėme, pradėjo šventyklos atstatymo darbus, kur jau eilę metų buvo sugriauta. Prisiminkite, 70 metų buvo tremtyje. Tai šventykla panašiai tiek metų pragulėjo griuvėsiuose. Ir visa Jeruzalė, ir jos sienos, bet ir tame tarpe yra šventykla. Ir jie ėmėsi darbo, jų buvo noras gyventi pagal Dievo valią ir taip pat atstatyti šventyklą. Ir šventykla tai buvo ta vieta, kur buvo, kur rinkosi Dievo žmonės, kur Dievo šlovė gyveno, taip? Ir Dievo žmonės rinkosi aplink viešpatį, taip? Kuris buvo tos šventyklos centras. Ir rinkosi su tikslu ką? Su tikslu garbinti Dievą. Tai buvo garbinimo vieta. Ir va čia matote, atvykinti žmonės sugrįžta atgal ir nori atstatyti tą garbinimo centrą, kurie kartu gali rinktis, kartu gali tarnauti Dievui, kartu gali aukti viešpatyje. Ir jie pradėjo šitą darbą. Ir iš tikrųjų, kada žmogus atstato tai, kas buvo sugriauta, kada Dievo žmogus, tai jis tai irgi neapsieis be meilės Dievo namams. Jeigu žmogus sugrįžta visa širdim pas Dievą, jeigu jisai vėl atnaujina savo santykius su Dievu, ir jeigu jis myli Dievą, jisai mylės ir Dievo namus. Taip, jis norės praleisti laiką Dievo namuose. Na tiesa, Naujojo Testamento laikais, kalbant apie šventyklą, tai gyvojo Dievo bažnyčia, sako, yra Dievo namai ir Dievo šventykla, kurioje Dievo šlovė gyvena. Ir va čia toks atsiskleidžia principas, labai aiškus ir stiprus, kad žmogus, kada atgailauja žmogus, sugrįžta visa širdim pas Dievą, jis taip pat atstato ryšį ir su Dievo namais. Jis nori lankytis Dievo namuose, jis nori bendrauti su Dievo žmonėmis. Ir supranta, kad tas kelias į naują reiškia, vėl naujai atstatomą gyvenimą, mes neinam po vieną. Tam Dievas įkūrė, reiškia, savo namus, savo šventyklą, šiandien bažnyčia. Bažnyčia yra Dievo šventykla ir Dievo namai. Ir kiekvienam tikinčiajam, kuris nori iš naujo statyti savo gyvenimą ar kažkuria tai gyvenimo sritį, reikalinga taip pat ir kitų Dievo žmonių parama. Ir atvirkščiai pasižiūrėkite priešingas, kad geriau suprastume reiškinys, kada žmogus ilgai nesilanko bažnyčioje. Nu, aš nekalbu apie priežastis, kada jis galbūt serga, prikaustytas prie lovos, ten, sakykime, ar kitos rimtos priežastys, bet kaip va tai, be ypatingos priežasties. Kada žmogus atitolsta ir tam paretas svečias arba išvis nesilanko, tai greičiausiai liūdija apie jo dvasinių santykių atšalimą. Kiekvienas, kuris gyvena toli nuo bažnyčios, dvasinė prasme, greičiausiai gyvena ir toli nuo Dievo. Nes tas, kuris dega ir turi artimą ryšį su Dievu, jis turi norą lankytis bažnyčioje, Dievo šventykloje. Jis atstato vėl ryšį su Dievo namais, kuriame Dievo šlovė gyvena. Ir va čia, matote, tas žingsnis labai aiškiai yra pabrėžtas. Ir kad mums toks pavojus gresia kaip ir žydams, tai buvo Dievo žmonės, tai irgi akivaizdu. Žiūrėkite, paskaičius paskutinę knygą, Apreiškimo knygą, antrąjį, trečiąjį skyrių, kurie skirti būtent bažnyčios laikų tikintiesiams. Nes bažnyčia yra tikinčiųjų būrys. Žiūrėkite, jau pirmajame laiške Efezo bažnyčiai Dievas sako, turiu prieš tave kai ką. Kad palikai pirmąją meilę, taip. Jau reiškia, buvo žmonių, kurie buvo atitolę nuo Dievo, kurie buvo kažkur tai savo prioritetus gyvenime sumaišę, kurie buvo praradę vienintelį tikrą teisingą motyvą tarnauti viešpačiu iš meilės. Ir jis ragina juos, taip ragina tą bažnyčią, sako, tad prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk, taip, ir vėl imkis pirmykščių darbų. Vat tą patį daro, ką mes čia su jumis tyrinėjame, Dievas sako, taip, pirmiausiai, ką, prisimink, nuo kur nupuoliai, prisimink, kada tavo kelias pakrypo kitą linkmę. Antra, pasikeis, kad gailauk, taip, sugrįžk, va čia sugrįžo prie aukuro. Ir trečia, imkis pirmykščių darbų. Vėl daryk tai, ką anksčiau darėjai. Vėl atnaujink ryšį su Dievo bažnyčia, su Dievo žmonėmis, su Dievo tarnavimu Dievui. Ir žydai, matote, tą daro. Taip Seno Testamento laikais jie atstatinėja savo ryšį su šventykla, atstatinėja šventyklos pamatus, o paskui ir visą statinį. O kalbant apie Naujo Testamento šventyklą, jeigu kalbėtume šventyklos, kaip Seno Testamento laikais tai buvo pastatas, taip terminais, tai kas šiandien yra tos medžiagos, šventyklos medžiagos, iš kurio pastatytas Dievo šventykla Naujo Testamento laikais? Mes esam tie gyvieji akmenys, taip Petras savo laiške sako. Tai va čia žmonės ėmė tempė tuos šventyklos akmenys, statė juos į vieną darinį, taip ir šiandien mes tie gyvieji akmenys esame. Ir Dievas, kada atstato žmogaus gyvenimą, taip pirmiausiai vyksta pradžia nuo atgailos, bet paskui taip pat ir santykis ryšys su šventykla, jis tą gyvą akmenį stato į šventyklos statinį. Arba uždega tą žiburį ir stato į žvakidę, taip, kad šviestų visiems esantiems namuose. Ryšys su Dievo šventykla, su Dievo bažnyčia. Tai koks šiandien mano ryšys yra? Koks mano gyvenimas? Ar daug jame griuvėsiu? Galbūt yra tam tikros rytis, kurios yra apgriautos. Tai pradžia visuomet nuo atgailos sugrįžti prie Dievo aukuro. Antra, paklusti Dievo valiai, kas parašyta. Tai. Ir čia Dievo žodis mums duoda instrukcijų visoms gyvenimo sritims. Trečia, atnaujinti savo ryšį, atstatyti savo ryšį su Dievo namais, su Dievo bažnyčia šiandien. Na ir ketvirtas dalykas. Jie ėmėsi tų darbų ir buvo pradėti padėti pamatai. Dar statinio nėra, bet galų gale dešimta eilutė sako, kad buvo padėti pamatai šventyklos. Ir vat kaip mes čia pritaikytume šį principą, tai kad nauja pradžia yra statoma ant tvirtų pamatų. Ir tie tvirti pamatai yra mums nurodyti Dievo žodyje ir mes keletą iš jų iš konteksto čia paminėsim. Ant kokių tvirtų pamatų? Kodėl jie svarbus? Tai pirmiausiai, kad šventykla būtų pastatyta, taip reikėjo padėti tuos pamatus. Ir pamatai galų gale buvo padėti. Ir septinta eilutė mums kalba apie tai, kad tuos pamatus padėtų, ką darė žmonės. Kad tuos pamatus padėtų, sako, jie davė pinigų akmenskaldžiams ir statybininkams, sidoniečiams iš Tyro ir Tyro gyventojams maisto, gėrimo, aliejaus, kad jie atgabentų kedro, medžių ir, žodžiu, kitų medžiagų. Bet jie aukojo. Ir va čia yra tas vienas iš kertinių pamatų, yra tai, jeigu žmogus nori statyti savo gyvenimą, taip, atstatyti tai, kas sugriauta, reikalingas pasiaukojimas. Pasiaukojimas. Atsisakymas savęs, atiduoti tai, kas mano, galbūt atsisakyti savo ambicijų, savo kažkokių norų ir savo laisva valia, kaip čia parašyta, laisvos valios aukomis, davė, aukojo tai, ką turėjo, savo lėšas, savo laiką, savo jėgas. Matot, savaime niekas nevyksta. Jeigu mes norim atstatyti tai, kas sugriauta, jeigu, pavyzdžiui, jūsų garažas sugriuvo po vėtros ir jūs norite jį atstatyti, jūs turite aukoti savo jėgas, savo lėšas ir savo laiką. Teisingai. Be pasiaukojimo nieko nebus. Jūs galite sėdėti visą dieną, žiūrėti tos griuvėsius ir jie savaime nesusiklijuos. Reikalingas žmogaus savanoriškas atsidavimas, taip tas pasiaukojimas. Aš atstatysiu. Tam reikia pastangų. Jeigu nori atstatyti savo santykius su pavyzdžiui, žmona, jeigu šeimonė kaip klostosi, tam reikia pastangų. Tam reikia skirti laiko. Tam reikia dėmesio. Savaime niekas neįsispręs. Reikia susitikti, bendrauti, kalbėtis. Reikia paminti savo ambicijas, kažką tai paukoti, vardan to, kad mūsų santykiai būtų atstatyti. Tas pats ir bet kurioje gyvenimo srity. Jeigu mūsų gyvenimas sugriautas, taip, ir norint jį atstatyti, reikalingi tvirti pamatai. Tos pamatus reikia įkasti juos, tam reikia laiko, lėšų ir pastangų. Ir visų mūsų sugebėjimų. Tie žmonės, matot, savanoriškai tai suprato ir aukojasi kiekvienas pagal savo galimybės. Naujas testamentas, kadangi, sakom, šventykla yra bažnyčia, atsimenant, kada ir Petras sako, mes kaip gyvėjai akmenys, taip statykitėmės į tą šventą darinį statinį. Ir Paulius laiške romiečiams sako, maldauju Dievo gailestingumu, taip aukokite savo kūnus, kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas, taip, tam reikalingas pasiaukojimas, bet pasiaukojimo nieko nebus. Tam reikalingos pastangos. Tai vienas iš kertinių pamatų. Antras, kuris matosi irgi šitoje ištraukoje, tai Jozuė buvo vyriausias kunigas, Zerubabelis buvo valdytojas, Judo valdytojas. Tai buvo vadovai, tautos vadovai. Ir aštuntai būtė, sako, jie pradėjo ir paskyrė levitus. Ir toliau čia matosi organizuotas tarnavimas vyksta, taip, atstatant šiuos namus. Organizuotas darbas ir tarnystė. Ir paskirstyti levitai, kurie prižėjo darbininkus ir buvo darbininkai paskirti, kurie dirbo ir buvo kunigai, kurie meldėsi ir gėdojo. Taip vyksta organizuotas darbas. Ir yra vadovai, taip yra. Ir antras principas koks yra? Visi nuolankiai atsiduoda pirmiausiai Dievo autoritetui ir taip pat kitiems Dievo įsteigtiems autoritetams. Kitaip tariant, nuolankumas arba pasidavimas Dievo įstatytam autoritetui. Dažniausiai, kada pas mus gyvenime viskas griūva ir dėl ko griūva, tai būtent dėl ko? Dėl maišto, kada žmogus nenori paklusti Dievo autoritetui, kada jis nenori paklusti jokiems autoritetams. Kada nuodėmė apgauna jo širdį ir žmogus dėl išdidumo ima maištauti prieš visus ir prieš viską. Tuomet viskas griūva. Nes nuodėmė griauna. Bet kada sugrįžtam, vėl norim atstatyti, kada vyksta nauja pradžia, reikalingas ne tik pasiaukojimas, bet ir nuolankumas. Kada žmogus nuolankiai nusižeminęs, pirmiausiai pasiduoda Dievo valiai, Dievo valdžiai. O kaip Efeziečiams laiškas sako, jeigu būsim kupini šventosios dvasios, tai mes paklusim vieni kitiems. Ir toliau ten išvardinta, paklusdami vieni kitiems, išvardinta, kaip žmona paklūsta savo vyro autoritetui, kaip vaikai paklūsta tėvų autoritetui, kaip vergas paklūsta šeimininko autoritetui ir taip toliau. Nuolankumas. Nusižeminimas, taip. Ir kaip sakau, santykiai dažniausiai arba griuvimas ateina žmogaus gyvenimą tada, kada valdžia ima išdidumas. Priešingas dalykas nuolankumui. Išdidumas veda į sunaikinimą, į griuvimą. Nuolankumas atvirkščiai. Sako, kas nusižemins, tad viešpats išaukštins. Tai labai svarbus pamatas, taip jeigu mes norim atnaujinti savo gyvenimą, žmogui reikalingas ne tik pasiaukojimas, bet ir nuolankumas. Ir dar trečias dalykas, aišku, tų pamatų, ko gero, yra daugiau, bet mes iš konteksto, kurie ryškiausiai iškyla, dar vieną labai svarbų momentą čia perskaitėm, kurį norėčiau paaiškinti ir pritaikyti galbūt mūsų gyvenimą. Pasižiūrėkite 12 eilutę. Dar kartą. Daugelis kunigų, čia jau reiškia viešpaties namų pamatai jau padėti. Jau padėti, jau aukuras atstatytas, namų pamatai padėti. Ir daugelis kunigų, levitų ir šeimų vyresniųjų, kurie buvo seni žmonės ir savo akimis matė pirmuosius namus, reiškia prieš sugriaunant šitą šventyklą, iki dar tos tremties, sako, garsiai verkė, matydami šių namų pamatus. Tuo tarpu kiti garsiai šaukė iš džiaugsmo. Mato skirtingas požiūris. Vieni senoji karta mato atstatytus namus ir jie graudžiai verkia. Ne namus, dar čia pamatos tik tai. Kitigi, kurie iš jaunesnės kartos, kurie savo akimis nematė pirmųjų namų, taip jie šaukia iš džiaugsmo. Ir kodėl dabar čia taip vyksta? Mums šiek tiek skaidrumo įvestų Agėjaus pranašystė, kadangi Agėjus buvo pranašas būtent, kuris su Zorobabeliu kartu tarnavo. Taip, Agėjas ir Zakarijas buvo pranašai. Jozuė vyriausias kunigas, Zorobabelis buvo valdytojas. Visa komanda, taip, Dievo siusta atstatyti šventyklą. Ir Agėjaus antros skyriaus trečia eilutė mums įneša šviesos. Sako, kas iš jūsų matė šiuos namus pirmykštėje šlovėje? Kaip jie jums atrodo dabar? Ir paskui klausimas, ar jie netrodo jums mažos vertės? Ir va čia matote, aišku, jeigu mes būtume gyvenę tais laikais ir matę Saliamono šventyklą visoje šlovėje, ir dabar pamatė tuos atstatytus Zorobabelio namus, arba čia dar iš pradžių tik pamatus, tai aišku, palyginus tai, kas dabar atstatyta ir tai, kas buvo, kad Saliamono šventyklos šlovė buvo kur kas didesnė. Ir tie žmonės, kur matė tą praeities šlovę ir matė dabar, kad tai žymiai mažesnės vertės, jie graudžiai verkė taip. Jiems tai suspaudė širdį, nes dabar nebuvo to, kas buvo anksčiau. Tuo tarpu ta jaunoji karta, kurie nebuvo matę, nes jie nematė, jie gal girdėjo, bet jie savo akimis nematė, jie tiesiog džiaugiasi tuo, kad dabar mato, kas dabar vyksta. Ir va čia pritaikymas galbūt šito viso reiškinio, šito įvykio, taip, aš galvoju, kad atstatant vėl viską iš naujo, reiškia, kalbame apie naują pradžią, kada mes atstatom tai, kas buvo sugriauta, svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą, taip, tinkamą požiūrį tarp praeities ir dabarties. Todėl, kad žmogus, sakykime, kurio gyvenimas sugriautas, nežinau, sakykime, šeima sugriauta, taip išvelgiant gal, mato tos griuvėsius. Prisimena, kas buvo anksčiau, kai buvo galbūt iki tol, kol sugriauta santykiai. Taip. Ir paskui mato, ką atnešė nuodėmė, ką atnešė tas didelis griuvimas, kiek skausmo, kiek. Ir kad dabar, kaip atstatai, vis dar nėra to, kas buvo anksčiau. Ir tai gali žmonės varyti į neviltį. Taip tai gali. Ir iš tikrųjų kartais taip Dievas duoda antrą šansą. Dievas atleidžia nuodėmes. Bet atsiminkime, kad nuodėmės pasekmės, kai kurios lieka, jos niekur neišnyksta. Sakykime, žmogus dabar, kuris griovė savo gyvenimą, pavyzdžiui, gal buvo pasidavęs, nežinau, alkoholizmui. Dėl to sugriuvo jo šeima. Galbūt sveikata jo sugriuvo. Galbūt jis neteko rankos ar kojos, papuolęs girtas į avariją. Ir dabar Dievas įkviečia atnaujinti viską. Atnaujinti. Ir jisai atnaujina savo santykius su Dievu. Jis atgailauja, sugrįžta pas Dievą. Jisai pradeda gyventi pagal Dievo žodį, pagal Dievo valią. Bet jau nesugražinsi to, kas buvo sugriauta. Ranka arba koja nebetauks. Galbūt ir šeima net nebus atnaujinta. Galbūt to šeimos jau nebeliko net per tas nuodėmes. Ir mato, tai gali skaudinti, tai gali tą praeitis mūsų nepaleisti. Kad žmogus eitų pirmyn. Todėl, kalbant apie naują pradžią, apie antrą šansą, taip Dievas suteikia antrą šansą ir trečią šansą, Ir matom Biblijoje tokių pavyzdžių nemažai ir patys greičiausiai patyrėm. Bet turim prisiminti, kad nuodėmės pasekmės kartais lieka. Ir tai, kas buvo anksčiau, visiškai pilnai galbūt nesugražins šiandien dienai. Tiesiog dabar šita karta, kuri nematė buvusio šlovės, taip, jie džiaugiasi, jie tiesiog priėmė tą galimybę, kurią Dievas dabar suteikė. Ir va čia toks principas, išlaikyta tinkama pusiausvyra. Aišku, praeities mes neužmiršim, neištrinsim jos į savo atminties, bet mums nėra reikalo gyventi praeitį. Niekas, joks žmogus negali sugražinti savo praeities. Bet tiesiog reikia džiaugtis tą galimybę, kurią Dievas suteikė šiandien. Ir matot, kada žmogus labai prisirišęs prie praeities, o ten anksčiau buvo geriau, o kokia ten šlovė buvo, kokie anksčiau. Ir jis tada nesidžiaugia tai, kas dabar vyksta. Iš tikrųjų, tai vyksta kas? Dabar yra atstatomas Dievo darbas, atstatoma žydų tauta, vėl surenkama. Vėl puiki galimybė. Aišku, dar viskas labai tik prasidėjo, dar viskas labai trapu. Ir dar nėra taip, kaip buvo anksčiau, klestėjimo laikais. Bet vis dėlto, ar tai ne proga džiaugtis, dėkoti Dievui ir išnaudotas galimybės? Vietoj to, kad sėdėti ir verti dėl tos praeities, kas buvo anksčiau. Tai va čia turim neužmiršti, kad daug kas priklauso nuo žmogaus požiūrio, nuo žmogaus nusistatymo, nuo mūsų širdies nusistatymo. Jeigu mūsų širdies nusistatymas yra ne visai tinkamas, jeigu jūs matote per daug priklausomas nuo praeities, tuomet mes nebūsim dėkingi Dievui šiandien už tą naują suteiktą galimybę. O gyventi reikia čia ir dabar. Jo labiau, kad toj pačios Agėjaus pranašystės, žiūrėkite, paskutinė mintis, tokia viltis, kurią Dievas suteikė. Taip sakykim, galbūt mes atstatėm tas gyvenimas griuvęs, matom pasekmes tos nuodėmės. Ir aišku, tai kažkiek tai liūdina mūsų širdį, taip. Bet kita vertus, nepamirštume ir džiaugtis už naują suteiktą galimybę dėkoti Dievui ir žiūrėti į ateitį. Žiūrėti į ateitį. Pasižiūrėkite Agėjo antros skyriaus. Dievas sako, ketvirtoji, penktoji lūtė, dirbkite, aš esu su jumis, taip. Kaip pažadėjau išeinant iš Egipto, taip ir dabar mano dvasia yra tarp jūsų, nebijokite. Ir paskui, nuo sekančios eilutės, jis kalba apie ateitį. Ir kalba apie ateities šventyklą. Atsiminkite, jie verkė, kai kurie verkė, sako, šita šventykla mažesnė šlovės, vertės, taip mes prisiminam ankstesnę šlovę. Dievas sako, negyvenkit praeitim, dirbkit dabar ir žvelkit į ateitį. Ir žiūrėkite devintą eilutę antros skyriaus. Ir tai kalba jau apie ateities šventyklą, šitų paskutinių namų šlovė bus didesnė už pirmųjų. Šioje vietoje suteiksiu ramybę savo tautai, sako kareivijų viešpats. Ir išnagrinėję kontekstą šituo eilučiu mes matom, kad eina kalba apie ateities šventyklą. Apie ateities šventyklą. Kuri bus pripildyta viešpaties šlovės, kuri bus atstatyta, iš kurios viešpats valdys iš Jeruzalės visą tūkstantį metų jo karalystės metu. O dar yra viltingesnis pritaikymas mums visiems. Atsiminkite, kad Biblija sako, kad tikinčiojo kūnas yra šventykla šventai dvasiai. Ir mūsų kūnai dėl nuodėmės yra ką? Griaunami. Taip nuodėmė greuna tos kūnus. Bet kada mes atgailaujam, sugrįžtam pas Dievą, Dievas sako, statyk tai, vėl antras šansas, gyvenk, pagal mano valią, mano dvasia yra tavyje, dirb. Ir kitas dalykas, žvelk į ateitį. Taip mes gal matom, kad mūsų kūnas neatstatomas pilnai šiandien, taip, kokį mes norėtume, matom tas nuodėmės pasekmes, bet žvelgim į ateitį, kas bus ateityje. Dievas pašlovins mūsų šitą šventyklą, taip, šitos kūnus turiu galvoje. Šiandien kai kurių šventyklos tie žemiški kūnai iš visų greuti, jau jie žiema miega žemės dulkėse, bet kada sugrįž viešpats, taip, tuomet prikels iš numirusių, iš dulkių Ir tuomet suteiks tokią šventyklą, kuri negenda, kurio nei nuodėmės nėra. Tobula šventa ir pašlovinta kūna. Taip mes žvelgiam į savo gyvenimą ir galbūt dėl praeities klaidų, nuodėmių mums kartais liūdna ir nori įsiverkti. Net ir tuomet, kai mes atstatom ir einam su Dievu, kai kurios pasiekmės pasilieka. Bet, Dievas sako, žvelk į ateitį. Gyvenk šiandien, dabar. Taip. Ir lai tavo gyvenimą formuoja ateities vizija, ateities pažadas. Šitų paskutinių namų šlovė bus didesnė už pirmųjų. Ta pati galim pasakyti apie žmogaus kūną. Kad paskutinių namų šlovė šventyklos namė bus daug šlovingesnė už pirmųjų. Amen.